Казан Экспо үзәгендә авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәткәрләре көненә багышланган тантана узды. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, премьер-министр Алексей Песошин, премьер-министр урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров, тармак алдынгылары, ветераннар катнашты. Рөстәм Миңнеханов авыл хезмәтчәннәренең осталыгы, хезмәт сөючәнлеге нәтиҗәсендә республиканың үзендә җитештерелгән төп азык-төлек продуктлары белән тулысынча тәэмин ителүен, бу игелекле эшкә дистәләрчә еллар багышлаган тармак ветераннарын билеп үтте. Татарстанда быел 3 миллион 800 тонна ашлык, 2 миллион ярым тонна шикәр шигендере, 1 миллион 200 мең тонна бәрәңге яшелчә җыеп алынган. Кышка терлекләргә җитәрлек азык әзерләнгән. Буа Тәтеш Арча районнары иң күп ашлык җыйган. Республика рәисе залда утырган тәҗрибәле комбайнчылар Алексей Козлов, Александр Кочетков, Рамил Габетдинов, яшьләрдән Ильяс Миңнегулов, сыер савучылар Рузия Зарипова, Галина Калмыкова, терлек симертүчеләр Марат Фәйзов, Азат Галимуллин, Олег Степанов, Андрей Федотов, Бөтенроссия зоотехниклар конкурсында 3-нче урын алган Рәмилә Вәлиуллинага аерым рәхмәт сүзләрен белдерде. Рөстәм Миңнеханов быел Татарстанда фәнни технология үсеше елы дип илан ителүен, агросәнәгать комплексының яхшы үсеш мөмкинлекләре булган заманча югары технологияле тармакка әйләнүен, тышкы базарга чыгуның мөһимлеген ассызыклады. Республика рәисе фермерларның җирдә эшләүдән тыш авыл тормышын, мәдәниятне, туган телне саклау буенча миссияне лаеклы үтәүләренә, кеше ватаннарында социаль йөкләмәне намус белән башкаруларына да тукталды. Алтын күз күргәзмәсендә алтын медаль яулаган Гафур Зариповның гаилә династиясенә, яшьләрдән Гөлназ Шүкинага, махсус хәрби операциядә катнашучыларга, аларның гаиләләренә булышкан өчен һәм атна саен ярминкәләр оештырган өчен авыл эшчәннәренә аерым рәхмәт белдерде. Рөстәм Миңнеханов агросәнәгать комплексын үстерүгә керткән зур өлешләре һәм күп еллык нәтиҗәле хезмәтләре өчен алдынгыларга Россия һәм Татарстан дәүләт бүләкләрен тапшырды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казахстанның Абай өлкәсе хакиме Нурлан Уранхаев белән очрашты. Рөстәм Миңнеханов Нурлан Уранхаевка Казанда Абай өлкәсе мәдәнияте көннәрен уздырган өчен рәхмәт белдерде. Татарстан рәисе билеп үткәнчә, быел Казахстан президенты Касым Жомарт Токаев Татарстанда киләчәк уеннарында БРИК саммитында катнашты. Татарстан белән Казахстан арасында сәүдә, икътисади, фәнни техник, мәдәни хезмәттәшлек принциплары турында хөкүмәтара килешү гамәлдә. Казахстан базары КамАЗ өчен иң перспективалы базарларның берсе. Казан вертолет заводы, Алабуга автомобиль заводы, Кер холдинг, Позис җитештерү берләшмәләре, Әлмәт торба заводы, Тафким фарм препараты, Казан компрессормаш заводлары белән дә хезмәттәшлек ныгый. Рөстәм Миңнеханов Абай өлкәсе белән хезмәттәшлек потенциалын югары бәяләде. Әлегә без аларны тулысынча кулланмыйбыз. Энергетика, машина төзелеше, автомобиль сәнәгате һәм транспорт, газ мотор ягулыгы, нефть химиясе, авыл хуҗалыгы, мәгълүматлаштыру өлкәләрендә багланышлар бик кызыклы дип тәкъдим итте Татарстан рәисе. Кунак, сәүдә, икътисад, агросәнәгать комплексы, логистика, фән, мәгариф, туризм өлкәләрендә хезмәттәшлекне үстерергә тәкъдим ясады. Татарстанның IT һәм тиешле инфраструктураны үстерү тәҗрибәсен аерым билеп үтте. Казан Кремленең күргәзмәләр залында бар кешелекне үз туганыңны яраткан кебек ярат дигән күргәзмә ачылды. Проектны Казахстанның Абай өлкәсе мәдәният көннәрендә Җидебай Бөрели дәүләт тарихи мәдәни һәм әдәби мемориаль музей тыюлыгы әзерләгән. Күргәзмәдә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Абай өлкәсе хакиме Нурлан Уранхаев булды. Күргәзмә казах әдәбияты классигы Абай Кунанбайга, шагыйрь-язучы Шәкәрим Ядайберде улына, язучы галим Мөхтәр Ауызовка багышланган. Бирдә шулай ук атаклы казах рәссамы Абылхан Касиевның эшләре белән танышырга мөмкин. Экспозициядә Казахстанның бөек шәхесләренең тормыш юлын, иҗатын чагылдырган шәхси әйберләр, китаплар, кулъязма материаллар барлыгы 80-дән артык экспонат тәкъдим ителгән. Күргәзмә 9 ноябрьгә кадәр дәвам итә. Татарстанда Украина кралы кешеләренең Курск өлкәсе территориясенә һөҗүмен кире кайтару бурычын үтәгәндә һәлак булган хәрбиләрнең гаилә әгъзалары 2 миллион сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган түләүләр алачак. Бу турыдагы указны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов имзалады. Татарстан министрлар кабинетына акытларны указга туры китерү шулай ук аны гамәлгә ашыруны тәэмин итә торган башка карарлар кабул итү йөкләнде. Россиянең Украинадагы махсус хәрби операциядә катнашкан һәм аның барышында һәлак булган хәрбиләр гаиләләре өчен каралган түләүләр республика җитәкчесе указы белән 2022 елның июнендә кертелгән иде. Курск өлкәсендә бәрелеш 6 августтан бирле дәвам итә. Россия кораллы кешеләре дошман төркемнәрен тармар итүне алып бара. Иртәгә 8 ноябрьдә иртәнге сәгать 10-да республикада мәктәпкәчә белем бирү оешмаларына, гомум белем бирү мәктәпләренә, урта махсус, югары уку йортларына һәм башка мәсьәләләр буенча хатын-кыз игътибары дигән кайнар телефон линиясе эшләячәк. Татарстанда яшәүчеләрнең сорауларына Дәүләт Советы депутатлары, Мәрхәмәт Милосердие берләшмәсе әгъзалары, Татарстанда кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил белән берлектә профильле министрлыклар һәм ведомстволар вәкилләре җавап бирәчәк. Кайнар линия телефоннары 8845-206-0071, 8960-049-68-14 WhatsApp сораулары өчен. Шалтыратулар һәм тәкъдимнәр сәгать көндезге 10-дан 2-гә кадәр кабул ителә. Кулланучы хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстандагы идарәсе гражданнарга Коксаки вирусларга китереп чыгарган инфекцияга карата сораулар буенча консультацияләр бирү өчен Кайнар линия эшен оештырды. Республикада яшәүчеләрдән чит илдән кайтканнан соң йогышлы авыру билгеләре барлыкка килүне ачыклаган очракта Кайнар линиягә мөрәҗәгать итүләрен сорыйлар. Ведомство белгечләренә чит илдә булу вакыты, ял итү урыны, илгә кире кайту датасы, кайткач сәламәтлекнең торышы, хәл начарлыгы вакыты, авыру билгеләре, ял вакытында яки ялдан кайткач медицина ярдәме сорап мөрәҗәгать итү итмәү, туристик оператор һәм иминият компаниясе атамасы турында хәбәр итәргә кирәк. Кайнар линиягә эш көннәрендә иртәнге сәгать 9-дан кичке 6-га кадәр мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Телефоны 8843-238-96-84. Роспотребнадзорның бердәм консультация үзәге бушлай номерына шалтыратып, консультацияларга була. Аның телефоны 8800-555-49-43. Күренекле театр режиссеры, СССРның халык артисты, Россия һәм Татарстан дәүләт премияләре лауреаты, алтын битлек иясе Марсель Хәким улы Сәлимҗановка 90 ел тулуны татар җәмәгатьчелеге зурлап билеп үтә. Чаралар Яңа татар зыяратында Марсель Сәлимҗанов каберенә чәчәкләр салудан башланды. Татарстан милли музеенда Марсель Сәлимҗанов Тылсымлы театр дигән күргәзмә ачылды. Мир кинотеатрында иҗади очрашу һәм баскетболист спектакленең язмасы тамашачылар күңеленә хуш килде. Вәләсәр Камал театрында юбилей уңаеннан тапшырылган хатлар спектакленең премьерасы тәкъдим ителде. Казанның Чехов урамы 53-нче йорты диварына Марсель Сәлимҗановка истәлек тактасы кую тантанасы булды. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 8 ноябрь җомга көнне болытлы һава, урыны белән кар, җил көн батыштан тизлеге секундына 6-11 метр, урыны белән 13 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 1 градустан 6 градуска кадәр салкын, көндез 1 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы. Юлларда бызлавык, атмосфера басымы 756 миллиметр.